misilii 17ffaa yesuusiin hin fannisani. Asirratti wataaddaroonni yesuusiin isaanii fannoo irratti isa rarraasan argina. Jarreen kun yesuusiin eega mismaaraan fannochatti rukutanii booddee fannoo sana boolla qotame keessa ijaajjisani. Yesuusis hamma lubbuun is keessaa ba'utti achumarra fannifamee ture. Bara sana keessa wanjalanyooti akka amma Yesuus fannifamee du'etti qixaaxamu turani. Asirrattis wanjalanyooti lama akka Yesuus fannifametti fannifamanii argamu. Yesuus garuu akka jarreen wanjalanyoota kanaa balleessaan irratti argamee miti kan inni fannifame. Hundi keenya waan cubbamoota taaneef cubbuu keenya kanaaf itti gaafatamuutu nurra ture. Yesuusis kan fannifameef cubbuu nuti hojjenne kanaaf aarsaa nuuf ta'eeti. Ammas taanaan nuti cubbamooti cubbuu hojjenne kanatti gaabbinee cubbuu kanarraa yoo deebine Waaqayyo Gooftaan cubbuu keenya kanarraa nu maara. Atis taanaan ammumaa kaaftee Yesuusitti amannaan cubbuu kee irraa dhiifama hin argatta. Misilii 18ffaa du'aa ka'uu Yesuus. Namooti akka Yesuusiin fannisan asii olitti himameera. Akka lubbuun Yesuus keessaa ba'een ammoo michoowwan isaa reeffa isaa fuudhanii holqa dhagaa duraan qophaa'e tokko keessa kaa'an. Kana booddee afaan holqa sanaa dhagaa guddaadhaan cuqqaalame. Yesuus garuu guyyaa lama booddee holqa dhagaa sana diigee du'aa ka'e. Kanas jalqaba dhufanii kan argan dubartoota turani. Yommuu dhufanii holqa sana ilaalan Yesuus achi hin turne. Ergamtooti Waaqayyoo lama waan achi turaniif isaan ammoo Yesuus as hin jiru du'aa ka'eera jedhanii itti himani. Ammas ergamtoonni kun Yesuus du'aa ka'uu isaatiin waaqummaa isaa akka dhugoomse dubartoota kanatti dabalanii himani. Yesuus har'as jira. Du'aa ka'uu isaa kanaan seexanaaf du'a irratti gooftummaa isaa raawwatee agarsiiseera. Misilii 20ffaa gara abbaatti deebi'uu Yesuus. Yesuus du'ee eega du'a mo'ee ka'ee booddee guyyaa 40ffaaf namoota baay'eetti mul'ate. Namooti kun yeroo dheeraadhaaf si'a Yesuus isaan gidduu ture kanatti jiraataa ta'uu isaa ija isaaniitiin arganiiru. Kana booddee Yesuus dhimma gara biyya lafaa foon uffatee dhufeef waan raawwateef gara abbaatti deebi'uu isaatu ga'e. Deemuu isaatiin duras bartoota isaatiin bakka hundumaa deemanii namoota hundumaa abdii ilma namaa kan ta'e jiruu Yesuus raawwate kana. Jechuunis cubbuu ilma namaatiif aarsaa ta'uu isaa akka barsiisan itti hime. Kana booddee utuu bartoota isaa ijaajjanii ilaalanii qilleensa keessaan ol fuudhamee gara abbaatti deebi'e. Akka inni ija bartoota isaa kana jalaa dhokateenis ergamtooti waaqaa lama dhufanii Yesuus al tokko akkuma amma deeme kanatti deebi'ee akka dhufuuf jiru itti himani. Ammas taanaan namoota biyya lafaa kan itti amananiif iddoo qopheessaa jira. Isinioo egaa Yesuusitti amantanii isa hin eegduu? Misilii 21ffaa fannoo Yesuus. Yesuus maaliif akka inni fannoo irratti du'e beektu? Yesuus cubbuu tokkollee godhee utuu hin beekneeyyuu cubbuu keenya irraa nu qulqulleessuuf fannifame. Cubbuu keenya isa Waaqayyoo abbaatti addaan nu baase keessaa akka nu baasuuf jedheeti. Fannoon Yesuus irratti fannifames Yesus akka qulqullu kan cubbun irrattin argamneef mudatu qolle kan hinqamne akka ta'e nu yadachiis. Hola waaqayyo ta'e cubbu kenyaaf aarsaa ta'u isa fanno kanan yaadanna jechuudha. Nutis Yesusitti amanne yakka dur hojjetaa turne irra deebinaan Yesus waan cubbu kenya kanaaf nuuf du'eef waaqayyo abbaan dhiifama nuuf godha. Du'a Yesus kanaan fayyine deebine ijoollee waaqayyo taana. Kiristaanummaanis Yesus Kiristoositti amananii karaa Yesus nu irraa barbaadurra jiraachuudha. Misliin asirratti argamus namni duuka buutuu Yesus Kiristoos ta'e tokko akkamitti akka jiraatu keessa garii garii isaa akka beeknuuf nu gargaara. Mislii 22ffaa karaa lamaan Yesus biyya lafaa kanarra deddeebi'aa si'a turetti karaan lama akka jiru barsiise. Karaa lamaan kana keessaa inni tokko karaa bal'aa yommuu ta'u karaan kunis karaa cubbuuti. Tokkoon tokkoon keenya dhaloota keenya jalqabnee karaa kanarra deemaa jirna. Ammoo dhalootuma keenyaan addaamirraa cubbuu darbaa dabarsaan nu qaqqabitu nurra jira. Karaan cubbuu kun ammoo karaa badiisa bara baraa gaannamitti nama geessuudha. Cubbuu kanaaf karaa irraa deebinee karaa dhiphaa isa lammaffaa irra bu'uutu nurra jira. Karaan dhiphaan inni lammaffaan kun karaa jannataa waaqa abbaa keenya bira jiraachuutti nu geessuudha. Namni biyya lafaa kana keessa utuu jiru Yesusitti amanee karaa cubbuu irraa karaa dhiphaa kanatti deebi'e gara jireenya bara baraa dhaqa malee firdiitti hin dhiyaatu. Kanaaf isinis ammuma kaaftanii Yesus duukaa bu'uudhaaf garaa kutattaniitu taanaan akka kanaa gaditti jirutti waaqa keessan kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, ani cubbamaadha. Yesus cubbuu koo kana irraa na qulqulleessuuf akka du'es amaneera. Atis yaa Abbaa, namummaa koo cubbuudhaan xuraa'e kanarraa akka na qulqulleessituuf sin kadhadha. Ammaa kaasee akkan karaa Yesus irra jiraadhuufis humna kee naaf kenni. Yeroo ati na waamtuttis akkan si wajjin jiraadhuuf na gargaari. Waanna kadhadhe kanaaf waan na geesseef galati si haa ga'u. Ameen.